ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያት ሰለስተ ኤርትራውያን ካናዳውያን ኣዋልድ ተምሃሮ ኣብ ሜክሲኮ ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ለኻ ውድድር ፕሮግራም ሮበት ንኤርትራ ወኪለን ብምውድዳር ልዑል ውፅኢት ኣመዝጊ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ካልጋሪ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎን ኣሎ።
ሰለስተ ተምሃሮ ኣሕዋት ካብ ካልጋሪ ኣልበርታ፣ እስከ መጀመርታ ሽምክን ኣበይ ከባቢ ከም ዘለኽን ክንደይ ከም ትመሃራ ገለፃለይ በብሓደ።
ንሕና ፓብሊና ስቲፋኖስ ንበሃል ኣብ ካልጋሪ ንቕመጥ። ኣነ ተምሃሪ ይበሃል ተምሃሪ ስቲፋኖስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካልጋሪ ይመሃል ዲፓርትመንት ናይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ 3 ዓመት ኣለኹ ማለት እዩ። ብኣምን ኣትሓተይ ስኒት ስቲፋኖስ ትበሃል ንሳ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካልጋሪ ድማ እያ ትምሃር ፖለቲካል ሳይንስ ዲፓርትመንት ኤን ሺ ዋና ቢ ዘ ሊደር ኦፍ ካናዳ። ታሰይቲ ሓፍና ምስጋና ስቲፋኖስ ንሳ ድማ ኣብ 11 ክፍሊ ኣብ ቢሸብ መክናለ ትምህርቲ ኣብ ካልጋሪ እያ ትምሃር።
ደቂ ስቲፋኖስ ሰለስተ ኣዋልድ ጥራይ ድኽን
ኣሕዋት ኣለውና ዓበይቲ ብንያም ሳራ ሳባ ሰላም ትበሃላ ኣለዋ ማለት ዓባይ ሓስና ሳራ ትበሃል ኣብ ሕክምና ዶክተር።
ክንደይ ኣሕዋት ይኹን?
ሓደ ወዲ 6 ኣዋልድ።
ራይ ኣዴኹን ከመን ትበሃል?
ፍሮይኒ መሓሪ ትበሃል።
ሕጂ ኣብ ሜክሲኮ ሲቲ ሓደ ሮቦት ኣብ ምስራሕን ኣብ ምህናፅን ኣብ ዝነበረ ውድድር ኤርትራ ወኪልክን ከም ተሳተፍኩን ኣይፈለጠ እሞ መን ክገልፀለ ይኽእል?
መጀመርታ ኣብዚ ዌስተርን ወርልድ ትበሃል ናይ ስም ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ናይ ኦሎምፒክ ይኹን ፍላይ ኣብ ሳይንስ ጉዳያት ብዙሕ ኣይነበረን ቀዳም ምንስ ኣናዮ ሓበሬታት ብዛዕባ እቲ ፕሮግራም ስም ኤርትራ ክነስሚና ሓሲብና ኮንታክት ጌርና ኣብዚ ዘለዉ ከምዚ ከም ፕሮግራም ኣሎስ ክንሳተፍ ዘለና ምስ በልና እዮም። ኣብ መጀመርታ ብዙሕ ተቐባልነት ረኸብና ኣብ ሜክሲኮ እዩ ኣብዚ ካናዳ ኣይኮነን ግዜ የብሉን ዝብሉ ብዙሓት እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ግን ንሕና ዓላማና ሓንቲ ስለ ዝነበረት ኤርትራ ንሃገር ደረጃ ኣብ ሳይንስ ማቴማቲክስ ኢንጂነሪንግ ፎካስ ዝገበረ ኢና። ብፍላይ ድማ ከዓ እንታይ እየ ተሓሳብ ነይሩ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብ መረባት ናይ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ናተን ስርታሰብ ብጣዕሚ ውሑት እዩ ኣብ ዓለም ለኻዊ ማለት እዩ። ንሕና ከዓ ፋሚሊ ምውሉእና ዋል ብዙሓት ስለ ዝኮና ፋዘርኩም ዓልቲ ባባ እዚኣ ደረጃ ክንበፅሕ ራእይ ነይርዎ ማለት እዩ።
ሃራይ ሕጂ እቲ ውድድር ከመይ ነይሩ ናብ ምስጋና ክሓልፍ
ፕሮግራም ከም ዝበላ ትካ ተምሃር ካብ ዓለም ኩሉ ንኣሽቱ ኣቅዓድነ ካብ 16 ካብ 18 ደቂ ኣንስትዮ ፍርቲ ከምዝገብከምበረ ከምዘርዮም ትናቶም ዕላማ ና ቴክኖሎጂ ሳይንስ ስቴም ኢንጀነራል ኩሉ ኣባኖት ከማዕብልዎ እዮም ደልዮም ድሌት እቲ ባህጊ ናይ ሳይንስ ከማዕብልዎ ፕላስ ካብ ዓለም ሙሉእ ኣራኪቦም ሲ ሪሌሽንስ ከምዚ ርክብ ክህልዎ ካክቦም ዘሎ ብሓንሳብ ክትሰርሕ ክርእካ ማለት ኮኦፕሬሽን ገለ ሕጂ ኣብኡ ምስከና ከመን ብሓደ ቲም ንሕና ቲም ናይ ኤርትራ በይና ንሰራሕ ይነበርናን ከማን ምስ ክልተ ካል ቲም ተተሓጋጊዝካ ኢካ ትሰርሕ ክንምንታይ ኤነርጂ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ኮምፒቲሽን ኩሉ ግዜ እቲ ጌም ክትደቕን 30 ሰከንድስ እዩ ግን ክንምንታይ ኤነርጂ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ምስ ሰብ ተሰሪሕካ ምስ ካልእ ዓዳ ተራኺብካ ማለት እዩ ትምንጎል ምስ ቲም ቪየትናም ኤስቶኒያ ነሩና ፕላስ ጌም ተፃወትናዮ ሌባኖን ሓንቲ ጌም ምስ ቲም ፓለስታይን ኢጅፕት ነሩና ከምዚ ኩሉ ዝረኸብናዮ ቲም ኩሉ ግዜ ዲፍረንት ኣይዲዮሎጂስ ከምዝነበሮም እዩ ዝነግረና ዲፍረንት ካልቸርስ ከመይ ካ ትራኸብ ምስኦም ከመይ ጌርካ ብሓንሳብ ክትሰርሕ ስትራቴጂ ክህልወካ ስምቲ ሓሳብ ነበረ።
እስከ እንታይ ኢኸን ሰሪሕኽን ሰማዕት ክበርሃሎም መን ክገልፅ ዝኽእል እዛ ሮቦት እንታይ ትገብር እንታይ እቲ ዕላማ?
ናይ ጉያ ምስሉ ኦሎምፒክ ናይ ጉያ ክህሉ ትእል ወይ ድማ ኦሎምፒክ ናይ ኩዕሶ እግሪ እዩ ዝህሉ ብዓለም ለኻዊምስ እዚ ድማ ናይ ሳይን ኦሎምፒክ እዩ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሳን ዝኸውን ወላ ሃገር ደረጃ ካብ ናይ ዓለም ለኻዊ ሳን ዝኾነ ሃገራት ገንዘብ እዩትውምሽ ሽዑ ዝተፈላለዩ ተምሃሩ ኣንፂኦም ዝኾነ ናቶም ሮቦት ይቕርቡ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ መንጎ ሃገራት ኮርፖሬሽን ብፍላይ ኣብ ሕጂ ዘሎ ሓደሽ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከማን ብዙሕ ንሓይቶምና ካንትሪ ቱ ቢ ኔምድ ኣት ኤርትያ ኢን ኮምፒቲሽን ኢልናዮም
ንኢትዮጵያ ዝወከሉ እውን ምንባሮም ኣብ ባንዴራ ርእየ ኣለኹ። ስለዚ ምስኣቶም ዝኾነ ከም ጋንታ ስራሕኹም ነገር ኣሎ ወይ ትገጣሚ ኣሎ?
እዎ ከም ዝበልኩኸ ብሽም ብኣፈቤት ዝኸየድ ነይሩ ጥቓና ነይሮም ከማን ንዞም ጥቓና ነይሮም መፂኦምና ቅዳሚ መዓልትን ክመፀና ከማን ኤክሳይትመንት ነሩና ክንራኸብ መፂኦም ሰላም ኢሎምና ተሳኢልና ኩሉ ሰብ በቃይ ሓትት ነይሩ ቲም ኢትዮጵያ ቲም ኤርትራ ገለ ከምዚ ናይዚ ፒስ ዝመፀ ድዩ ገለ
ኣይሰላምም
ጥቓኖ መፂኦም ዝዛረቡና ነይሮም ሰብ መፂ ሰላም ብኣይት ነሮም እቶም ንትና ፋንድ ዝገበሩና እ መፂኦም ዝዛረቡና ዝዛረቡ ነይሮም ብዙሕ ማራ ያ ዓብ ነገር እዩ ነይሩ።
እስኪ ብዛዕባ እታ ሮበት ከም ሰብ ኮይኑ ዘገልግል ሓደ መሳርሒ ሮቦት ንብሎ ሰምሃር እንታይ ከመይ እያ ተሰሪሓ እንታይ እቲ ቀንዲ ዕላማኣ ከመይ ከም ዝነበረት እስክወስኽላ?
ያ ናይ ምስጋና ዘረባ ሳይንቲፊክ እንድዩ ንሰማዕቲ ቅርስ ክበርሃለ ሞ እቲ ሜን ሓሳብ ናይቲ ሮቦት ሲ ከበፃፅሕ ነገራት ካብ ቦታ ናብ ቦታ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንምንታይ ነገር ክተብፅሕ ትኽእል ሕጂ ዝተናዶቕ ነይሩ ሕጂስ ክንምንታይ ዝተናዶቕ ቀጢፉ ከብፅሕ ይኽእል ስኮር ክገብር ማለት እዩ ሕጂስ ብከምኡ ዲዛይን ትገብራ ማለት እዩ ሮቦት።
ስለዚ ካብ 192 ሃገራት ንኤርትራ ወኪል ግን ኣብ መወዳእቱ 28 ወፂኽን። ስለዚ 28 ካብ 192 ሃገራት ዓፅቡ ነጥቢ እዩ። ኣብ ሮቦት ተዋዲድካ ብስቴም ብሳይንስን ማትስን ቴክኖሎጂን
ብፍለይ ድማ ብትመጠበሳ ልዕሊ 4 ንጠረስ 4 ሃገራት ዝነበርካ ውትር ዘጥ ነይሩ ሓያል ነይሩ ሕጂ ነጥቢ ፍልሊ ውሕድ ይጣዕሚ ነይሩ ኣብ መንግስትን ሃገራት ማለት እዩ። ከምዚ እቲ ፍልሊ ሲቅርብ እዩ ነይሩ ዳስፋይ ክንወርድ ከለና ብዙሕ ኣይወረዱና ካብ 11 ናብ 28 ከይልና እምበር ናብ ካብኡ ንታሕቲ ይወኸድና ማለት
እዩ። እንኳ ሓጎሰክን ንፉዓት እምበር ተምሃሮ ብፍላይ ከዓ ከምዝልክን ብኣሕዋት ዝተዳለወ ሕጂ ሞ እንታይ ተማሂርክን ካብዚ እስኪ እቲ ዝነበረ ኩሉ እቲ ጉዕዞ እቲ ግዜ ዝሓለፍኩንኦ ኣብ ሜክሲኮ ሲቲ ኣብ ዝነበረ እዚ ናይ ፈርስት ግሎባል 2018 ውድድር ናይ ሮቦት ውድድር ዝነበረክን ተመክሮ ክንስካ ከፍላኒ እንታይ ተማሂርክን ካብኡ?
ወላ ቢልዲንግ ክንገብር ከለና ነቲ ሮቦት ክንሰርሖን ክንጅምር ከለና ሲ ብዙሕ ፀገሚ ኢካ ትረክብ። ፕሮግራሚንግ ድዩ እቲ ሮቦት ምስራሕ ድዩ ብዙሕ ሽግርና ንረክብ ነርና ብደሆ ንረክብ ነርና ግን ኩሉ እቲ ሶሉሽን ንረክበሉ ነርና ኩሉ ግዜ ብሓቂ ካልእ ዓድታት መርካብና ከዓኒ ሃገራት ክትረክብ ወላ ምስ ካልእ ዓድታት ናቶም ካልቸር ክትፈልጥ ምዞም ክትዛረብ ምዞም ክትራኸብ ሲ ዓብ ነገር እዩ። ንሓንጎልካስ ዝያዳ የርእካ ካ ንካልእ ዓለም የርእካ ማለት እዩ። ከምሃከ ወርሱ ከላ ብፍላይ ንዕና ዳሓትና ዘ ቅፃሊ ቀጥቀን ዝሕተስ ንሃገርኩም እንታይ ክትገብሩ ድሪኹም ኣፍሪቃስ ከትኩም ተክትገብሩ ድሪኹም ይብሉና እዮም። ምክንያቱ ብቴክኖሎጂ ጌርካ ሲ ብዘ ነገር ክትምዕብል ትኽእል ኢኻ ብዘ ነገር ክፈጥር ትኽእል ኢኻ ዝብራእዩ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ሕዚ ንሕና ቀጣል ንብሎ ነርና ባይታን ትረኺብና ኣብዝሓፂር ዋን ዝኾነ ፕሮጀክት ጌርካ ጉዳይ ናይ ኤሌክትሪክን ናይ ማይን እዚ ቤዚክ ኒድ ዝበሃል ወይ ድማ መሰረታዊ ድልያት ናይ ምንኣይ ህወት ማለት እዩ። ሕዚ ብሓፈሽኡ ብዙሓት መንስያት ካብ ኣፍሪቃ ብተማሂሮም ቴክኖሎጂ ከመይ ከም ዝሰርሕ ከመይ ክምዕብል ከም ትኽእል ብሓፂር ምክንያቱ እንተማዕቢልካ ሓፂር መንገዲ ምዕባለ ትርክኽእል ኢኻ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ማይ ኣብ ኤሌክትሪክ ኣብ ቤት ትምህርትታት ኣብ ምህንፃታት ኣብ ኩሉ ዩዝኣቱ ቴክኖሎጂ ኣብ ኩሉ ነገር ስለዝኣቱ ንዑ ከመርካ ክትማዕብሎ ተሓሲብካ ብዙሕ ፀገማት ወይ ድማ ብዙሕ ኤምዲጂኤስ ዝበሃል ዘሎ ወይ ድማ ኤስዲጂኤስ ዝበሃል ዘሎ ጎልስ ናይ ኣፍሪካ ክንሰርሐሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ።
ዋ ስለዚ እዚ ውፅኢት እዚ ኣምፂኽን ኣለኽን ሕጂ ንኤርትራ ወኪልክን ኣብዚ ናብ ሜክሲኮ ሲቲ ዝተካየደ ዓለም ለኸ ውድድር ሮቦት ፕሮግራም ጌርካ ምህናፅ ፅቡቅ ውፅኢት ኣምፂኽን ወዲኹን ኣለኽን። ስለዚ እሞ ከምቲ ብዙሕ ሰብ ዝሓተክን ዝነበረ ኣብ ዓድኽን ኣብ ኤርትራ ኹን ኣብ ኣፍሪካ እንታይ ክትገብራ ትሓስባ?
ያ ከምዚ ሰማር ዝበለካ ንዘሎ ሽግር ንዘሎ ከምዚ ሕፅረት ናይ ኤሌክትሪሲቲ ሕፅረት ናይ ማይ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ናይ ግድን ሶሉሽን ክትፈጥረሉ ፕላስ ሓደ ከ ከምዚ ደቂ ኣንስትዮ ፕሮቲን ከዋንሶም ዛረቡና ንከሎ ገለ ኢኳሊቲ ኣብ ዓድኹምሲ ማረ ኢኳሊቲ ልዑል እዩ ገለ ናም ሕጂ ንሕና ዝያዳን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮስ ነዚ ናብዚ ቴክኖሎጂ ኣዌርነስ ክንገብረሎም ክፈጥረሎም ኢና ንደሊ ንብሎም ማለት እዩ።
ራይ ምስጋና ስቴፋኖስ ይቐኒልና ምስሓፍቲ ኸን ስኒቲ ስቴፋኖስ ካልኦት ሓባት ክንን ኣታ መደብ ፕሮግራም ናይ ሮቦት ተሳተፉን ካልኦት ብፅኦት ክንን ፅቡቅ ዕድል ይምነየልክን ብሩኽ ምሸት
ንኪዩ።